duchovní boj je bojem dobra proti zlu, Boha proti ďáblu. Je to boj hříchu a svatosti. Je to boj, ve kterém jde především o lidi. O jejich spásu. O nic jiného v duchovním boji nejde, než o posvěcený život a o spásu lidí. Pokud tedy uvažujeme o duchovním boji, tak tady nejde o to, jak se nám daří tady na světě. To není to, za co vedeme duchovní boj. Duchovní boj se vede za spásu lidí a za posvěcení lidí. Bible nás o tomto boji vyučuje. Vyučuje nás, že je to boj, který Bůh začal a Bůh ho dokončí. Bůh je vítěz. Bůh poráží ďábla na fáze. Postupně, na části, alespoň tak se nám to jeví v dějinách tohoto světa. A v době, ve které žijeme teď, v tom čase, který teď trvá, je to tak, že Bůh vede duchovní boj skrz svoji církev. Používá si k tomu svůj lid. Vyzbrojuje nás, vyučuje, připravuje, povolává a ponouká svým svatým duchem. Třeba skrz takovouto sérii kázání, skrz to, že otevíráme Bibli na příslušných místech, která hovoří o tomto tématu a necháváme se vyzbrojovat, vyučovat, připravovat, povolávat a ponoukat Božím duchem k tomu, abychom o něco usilovali, za něco bojovali, někde stáli. Každý máme zodpovědnost za část duchovního boje. Každý máme minimálně zodpovědnost za svoje vlastní srdce a za to, kdo v něm vládne. Máme rozšířenou zodpovědnost za druhé lidi okolo sebe, rodinu, sbor, město, stát, celou planetu. Začínáme u sebe, ale pokračujeme dál. A to ne ve chvíli, kdy já už jsem celý dokonalý. Včera jsme slyšeli úžasnou přednášku o obchodu s lidmi a prostituci. A je to příklad prostoru temnoty a hříchu, do kterého máme vstupovat, před kterým nemáme zavírat oči. Příklad temnoty, do které je potřeba vnést Boží světlo. A nemůžeme čekat na to, že to udělá Pán Bůh. Vždyť nás k tomu povolává. Výchozím biblickým textem celé této série je list Efeským, 6. kapitola, alespoň se tak okolo toho textu točíme. Dnešní téma tedy modlitba jako prostředek duchovního boje. Uděláme ještě kratičké opakování toho, co bylo minule. Vidíte tady značky, které značí duchovní zbroj. Přečtu, kdo máte Bible, můžete si najít Efeským, 6. kapitola od 10. verše. Bude to takový odrazový můstek a pak se podíváme do Starého zákona, vykládat budu text ze Starého zákona. Ale máme tady od 10. verše 6. kapitoly listu Efesky. A tak, bratři a sestry, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Řekli jsme si, že nevedeme boj proti lidem, i když to jsou lidé, kteří jsou zlí. I když to jsou lidé, kteří nás rozčilují a kteří nám dávají kladu překážky na naší cestě za Pánem Bohem. I když to jsou lidé, tak my nebojujeme proti lidem, ale vždy proti tomu zlému, co je za lidmi. Lidé jsou v Boží mysli v rámci boje dobra proti zla, jsou vždycky ti, kteří, o které má jít, o jejich záchranu má jít. Nejsou nikdy našimi nepřáteli. Je to ďábel, je to ten zlý, který je zatím. Jakou má strategii tento zlý? Řekli jsme si, že lhář, podvodník, vrah chce blokovat působení Božího slova v našem životě. Bude nás obviňovat z hříchu a bude útočit na ty, kdo jsou v čele. Bude se snažit se razit na kolena tak, aby se nepokračovalo v Božím díle, v církvi, ve sboru. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Řekli jsme si, že tady jsou tři cíle, ke kterým, proč vlastně máme na sobě tuto zbroj. První cíl je, abychom se mohli vzepřít zlému, vzepřít hříchu, abychom žili čistotě ve svatosti. To je první smysl toho, proč máme mít duchovní zbroj a za co vedeme duchovní boj. Ten druhý úkol byl, abychom mohli všechno vykonat. Tady v ekumenickém překladu je všechno překonat, ale v originále je to spíš všechno vykonat. Vykonat všechno, k čemu nás Pán Bůh povolává. Ať už to bude cokoliv. Takže duchovní boj vedeme za to, abychom byli čistí. Duchovní boj vedeme za to, abychom mohli vykonat to, co máme vykonat tady na zemi. A to třetí, obstát. v originále zůstat stát zakotvení v Bohu, zakořenění ve víře, až do konce života, dokonce od teď, až za deset let, ještě budu stále stát ve víře v Bohu. Za to vedu duchovní boj. Co tedy máme mít? Stůjte tedy, můžete sledovat piktogramy, opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangelia pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. Zdůraznil jsem, že zbroj není naše schopnost. Nejsou to naše super schopnosti, které jsme získali. Ne, je to Boží dar, do kterého se navlékáme, který přijímáme vírou. Nejsou to naše zkušenosti, které jsme nabrali životem, že konečně už mám teďka tu přilbu. Ne, jestli jsem se obrátil, jestli jsem křesťan, tak mám zbroj. Jde o to, jestli budu oblékat, jestli si budu neustále připomínat to, že za mě Kristus zemřel, protože v podstatě všechny ty části Boží zbroje jsou o tom stejné. Že se oblékám do spravedlnosti Ježíše Krista. Minule jsme neměli moc čas se zabývat tím mečem. Už jsem tak jako dokončoval a říkal jsem vám, že to prolnu ještě s tím tématem, které máme dneska. Takže pojďme se podívat ještě jednou na ten meč. Je tam napsáno, a meč ducha, jimž je slovo Boží. Meč ducha, jimž je slovo Boží. Je to obraz, který je v Bibli na více místech. Obraz Bible jako meče, třeba list Židům používá podobný obraz, říká, že Boží slovo je živé, ostré, jako dvousečný meč. Je to tedy živý, ostrý meč Božího ducha, který je tady tyhle slova v Bibli, která máme napsaná. Jak to vypadá? Většinou, když si přečteme tady toto meč ducha, jimž je slovo Boží, v rámci duchovní zbroje, tak si řekneme, aha, to asi znamená, že si tu Bibli máme vzít do ruky a máme s ní začít nějak bojovat. Jak? No tak. Tak jak pán Ježíš třeba, když byl na poušti, že jo? Ďábel řekl nějakou lež, k něčemu ho vyzval k nějakému pokušení a Ježíš to tak jako vykryl hezkým biblickým veršem. Tak jo, vykryl. Takže jsem říkal minulé znát, abychom mohli vykrývat. Zároveň je to jediná zbraň k útočení, že jo? Takže vidím, že ten druhý má někde problém a já přesně vím, kde v Bibli to je a udělám takovou jako přesnou ránu, přesně se seknu do toho, kde ten člověk má problém. To je další způsob, jak můžu používat Boží slovo jako meč. Můžu útočit na druhé lidi. Nebo můžu útočit sám na sebe a začít se nimrat v sobě. To jsou všechno způsoby, kterým můžu používat Bibli jako meč. Tenhle ten obraz ovšem pokulhává v jedné věci. Když si příliš představujeme, že to je obyčejný meč, tak jak známe meče, tak se dostaneme na cestí. A to proto, že když vezmu meč, tak je to kus kovu, který ovládám já. Popadnu ho a začínám ho ovládat. Můžu si s ním dělat, co chci. Když se s ním trošku naučím švihat, tak dokážu pěkně zranit druhého člověka. Ale jsem to já, kdo ovládá meč. Kdyby tam bylo napsáno, a meč, jímž je slovo Boží, tak by to znamenalo přesně tohle. Vezměte si Bibli, naučte se ty verše, co tam jsou a začněte s tím bojovat proti sobě a proti druhým lidem. To je váš smysl, bojovat, vyučovat ty lidi, říkat jim, upozorňovat je na to, co je blbě a povzbuzovat je v tom, co je dobře. Je to meč ducha. Není to neživej kus textu, není to neživej kus kovu, ale je to živé, proto jsem citoval ten text Židům, je to živé Boží slovo. Je to část Boha samého. Vždyť je to Boží duch. A tak najednou nám ten příměr s tím mečem začne trošku pokulhávat. Protože představa, že takhle popadnu Pána Boha a začnu si s ním mávat, jak chci, a začnu ho používat v duchovní boji proti druhým lidem, je, přátelé, absurdní představa. Jak si představuju, že to funguje? No, dovolte mi říkat takový obraz. Víte, že fungujeme, naše tělo funguje na nervových drahách. Že jo? Máme mozek. Mozek vysílá signály do našeho těla a řídí naše tělo. Tedy mozek řídí moji ruku, která řídí kus kovu. To je obraz meče. Jestliže je tohleto ovšem živé Boží slovo, jestli to živý Bůh sám, který se nám zjevuje skrz svoje svědectví tady, tak najednou se obrací působení nervových drah. A najednou to nejsou nervové dráhy z mého mozku, které ovládají moji ruku, ale jsou to nervové dráhy, které mají svůj začátek tady. Tady někdo přebírá velení. Boží meč Božího ducha, Boží slovo Bible, není něco, co já ovládám, ale něco, co ovládá mě. To je moje hlavní myšlenka tady, tady z té části. Je to něco, co ovládá mě. Protože to je živé. A já se toho chytnu a teďka úplně se to stane součástí mojí ruky, stane se to součástí mého života, začne to ovládat moji ruku a v podstatě to začne ovládat mě samotného. Nejsem to já, kdo ovládá Bibli. Nejsem to já, kdo ovládá Boží slovo. Kdo s tím bojuje, takže se tady snaží vykryt nějaký veršíček, nebo zaútočit na druhého, nebo povzbudit druhého nějakým veršíčkem z Bible. Ne vůbec. Boží slovo funguje tak, že se ho dotknu. Že mě promění. Že předám velení tady. A potom se mění moje okolí. Teprve potom ovládám svoje okolí. Měním ho sám sebou, tím, že jsem změněn Božím slovem. To je způsob, kterým působí, kterým používáme Boží slovo jako meč ducha. Jsem proměněn, najednou moje slova jsou přirozeně jiná. Moje chování je přirozeně jiné. To, jakou vysílám atmosféru okolo sebe, je přirozeně jiné. Jestliže tady máme duchovní zbroj. A jestliže jsem řekl, že meč ducha, jimž je slovo Boží, tady není ve smyslu toho, že to je ta zbraň, kterou používáme proti lidem a proti démonům a proti ďáblu, ale že to je způsob, kterým jsme proměněni a změněni, tak co je tedy to, jak bojujeme? Jestliže nebojuji jenom pomocí veršíčků, ale jestliže bojuji nějak ještě jinak, tak jak? Je to modlitba. Pavel plynule. V našem ekumenickém překladě to není tak jasně zřetelné, protože tam máme odstavec a dokonce nadpisek, takže to tak úplně nevypadá, ale je to naprosto propojené. Přijměte přilbu spasení, meč ducha, jimž je slovo Boží, v každý čas se v duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách, vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mě, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Je to dokonce jedna věta. Jedna věta, kterou tady máme rozdělenou odstavcem a nadpiskem. Jedna věta. Jímž je slovo Boží, skrze to v každý čas v duchu svatém se modlete. Propojené. A závěr Boží zbroje tedy není to, používejte Boží slovo jako meč a útočte na sebe a na druhé lidi. Ne. Je to řečeno, modlete se. Ten praktický dopad, to, co to tedy reálně znamená, co máme teda dneska změnit ve svém životě, je začít se modlit. Modlete se za mě, říká Pavel, modlete se za bratry a sestry. Veďte duchovní boj pomocí modlitby. Když mi někdo řekne, že bojuje za dobro ve světě, že vede ten duchovní boj, a já bych se ho zeptal, jak vypadá tvůj modlitevní život, za co se teda modlíš? No, já jako moc nedělám. Tak je to, v angličtině bychom řekli nonsense. To nedává smysl. Nemůžu vést duchovní boj, aniž bych se modlil. Protože ten hlavní způsob, kterým vedeme boj proti zlu v sobě a proti zlu ve světě, záchranný boj za druhé lidi, je přímluvná modlitba a modlitba. Četli jsme, Ježíš říká, bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. V modlitbě Páně nás Ježíš učí, abychom se modlili, Pane, zbav nás od zlého. To bylo propojení s minulým tématem. Máme tu teda téma modlitby. Pojďme to teďka udělat prakticky. Řekl jsem, že Boží slovo přebírá velení. Takže když se oblékám do Kristovy oběti, beru na sebe Boží zbroj, jdu do Božího boje, beru do ruky Boží slovo, tak mě chce proměnit. Chce mě vyučit. A konkrétně to, v čem mě teďka vyučuje, je to, že se duchovní boj děje skrze modlitbu. obraťme do Starého zákona. Pojďme se podívat do Starého zákona, příběh Chyzkiáše. Chyzkiášova modlitba, vybral jsem schválně příběh, který není úplně známý, protože některé příběhy pořád točíme do kolečka, pořád o nich slyšíme. Pojďme vzít teďka příběh, který je velmi málo známý a je velmi dlouhý, takže já ho nebudu celý číst. To bychom tady byli ještě do zítřka. Takže já vám části převyprávím a části přečtu. Zápornou postavou v tomto příběhu je asyrský král Sancherib. Asyrský král Sancherib. Je to Izajáš 36 a 37. Postupně tento asyrský král dobývá jednu zemi za druhou, potom vpadne do Judska, oblehne Jeruzalém, jeho armádu vede jeho číšník, což tehdy ještě znamenalo něco jako ministr obrany nebo vrchní generál, ale je tam řeč o číšníkovi, tak jenom by vás to nemátlo. Ten přijde k Jeruzalému a začne se vysmívat. Vysmívá se Bohu, na kterého spoléhají, vysmívá se jejím politickým konekcím. Jo, přečtěte si to potom v té 36. kapitole, je to vtipné. Vysmívá se tomu, jak mají málo vojáků, dokonce udělá takový ironický vtip, řekne jim, hele, já tady mám 2000 přebytečných koní, já vám je dám, ale za jedné podmínky. Ráno tady budete mít nastoupených 2000 vašich vyzbrojených vojáků, který umí jezdit na koních. Jo, a já vám potom ty koně klidně dám a budem bojovat, bude to víc fér, tabu to. Izraelci měli tak možná pár set vojáků. Bylo to naprosto absurdní a ten Sancheribův číšník si z nich dělá takovou legraci. Naprosto nemáte šanci. Smějí se jim, že budou jíst vlastní výkaly a pít vlastní moč. Znova doporučuji přečíst. Vyzývá je, aby se vzdali. Co dělají lidi? Lidi se nedají se vyprovokovat, jdou ke králi a teďka budu číst 37. kapitola od 1. verše. Když to král Chyzkiáš uslyšel, roztrhl své roucho, zahalil se žíněnou suknicí a vešel do Hospodinova domu. Poslal pro Eliakýma, který byl správcem domu, písaře Šebnu a starší z kněží, zahalené žíněnými suknicemi, k proroku Izajášovi, synu Ámosovu. Měli mu vyřídit, toto praví Chyzkiáš, tento den jeden soužení, trestání a ponižování. Plod je připraven vyjít z lůna, ale rodička nemá sílu k porodu. Říká tím, já se tady cítím úplně zablokovaný, já nevím, co mám dělat, já jsem úplně v koncích, já tady mám nepřátelskou armádu, která mě obklopuje, já nevím co, a tak posílám, aby se Izajáš modlil. A dál říká, kéž Hospodin, tvůj Bůh, Izajáši, slyší slova nejvyššího číšníka, kterého poslal jeho pán král asyrský, aby se rouhal živému Bohu. Kéž jej Hospodin, tvůj Bůh, potrestá za ta slova, která slyšel. Pozdvihni hlas k modlitbě za pozůstatek lidu, který tu je. Takže to je poselství, které mají vyřídit Izajášovi. Služebníci krále Chyzkiáše přišli k Izajášovi a Izajáš jim řekl, vyřiďte svému pánu, toto praví Hospodin, neboj se těch slov, která jsi slyšel. Jimiž mě hanobili sluhové asyrského krále. Hle, uvedu na něho ducha, že uslyší zprávu a vrátí se zpět do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem. Pár pozorování. Král se sám nemodlí. Říká Izajáši, prosím, modli se za mě a modli se za druhé. Druhé, král nazývá Boha Izajášovým bohem. Neříká můj Bůh, a říká Izajášův Bůh. A to třetí, chce po tomto bohu, ke kterému se nemodlí a kterého nepovažuje za svého boha, aby vyslyšel jeho modlitbu. A Bůh tuto modlitbu vyslýchá. Tuto nevyřčenou modlitbu vyslýchá a vzkáže mu proroctví, že nepřátelé odtáhnou, protože zaslechnou zprávu o tom, že útočí z jiné části země. Což je taková fáma, ale ten číšník si to myslí, že to tak opravdu je, a tak odtáhnou bojovat na jinou frontu. To proroctví mělo konec a ten konec byl o tom, že Sancherib zemře. Ale ten konec se jen tak nenaplní ještě. Ještě totiž přijde jeden zvrat v tom příběhu. Sancherib totiž zjistí, že to byla bouda, že to byla falešná informace, a tak napíše dopis Chyzkiášovi, že armáda odtáhne, zjistí, že vlastně odtáhli úplně zbytečně. Sancherib napíše dopis Chyzkiášovi, kde mu říká, nemysli si, že tě nechám na pokoji. Nemysli si, že tě nechám vyváznout tak snadno. Nechal jsem si snad mezi prsty někdy proklouznout nějakou jinou zemi? Ne, jen počkej. To dělá Sancherib. A teďka příběh 37.14, budu zase chvilku číst. Chyzkiáš vzal dopisy, s rukou poslů, přečetl je, pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem. A Chizkiáš se modlil k Hospodinu. Hospodine zástupů Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám si nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš. Otevři, Hospodine, své oči a vys. Slyš všechna slova Sancheríba, který vyslal posly, aby hanili živého Boha. Opravdu, Hospodine, králové asyrští zničili všechny země i pro národy, i jejich zemi. Jejich bohy vydali ohni, protože to nejsou bohové. Nýbrž dílo lidských rukou, dřevo a kámen, proto je zničili. Ale teď, Hospodine, Bože náš, zachraň nás z jeho rukou, ať poznají všechna království země, že ty, Hospodin, jsi sám. Co se v příběhu změnilo? Chizkiáš se modlí sám a nevolá si k tomu Izajáše. Nazývá Boha naším Bohem. A zatímco se Chizkiáš modlí, Bůh odpovídá Izajášovi a Izajáš posílá posla zpátky Chizkiášovi. 21. verš. I vzkázal Izajáš, zatímco se Chizkiáš modlí, Izajáš vzkázal Chizkiášovi, toto praví Hospodin Bůh Izraele, modlil ses ke mně kvůli Sancheríbovi králi asyrskému. Toto je slovo, které o něm promluvil Hospodin. Teďka je další velká pasáž, nebudu ji zase číst, velká pasáž o tom, co tedy Bůh říká tomu zlému králi. A nakonec, 35. verš, tu vyšel Hospodinův anděl a pobyl v asyrském táboře 185 tisíc. Za časného jitra, hele, všude byli mrtví. Všude mrtvá těla. Sancheríb, král asyrský, odtáhl pryč, vrátil se do Ninive a usadil se tam. Když se klaněl v chrámu svého boha Nisoroka, Adramelek a Sarsel, jeho synové, ho zabili mečem a unikli do Araratu. Co jsme právě teď udělali, je, že jsme uchopili meč Božího slova, které teď přebírá vedení v našem životě. V našem vedení v tom, jak vedeme, jak uvažujeme o modlitbě, jak vedeme duchovní boj. V tomto příběhu nás Bible uchopuje a vysílá nám impulzy. Mění se směr nervových drah a najednou už mě neovládá můj mozek, ale ovládá mě Boží slovo, které svými nervovými drahami mění a přidává impulzy do mého života. A taky tady několik impulzů v tomto příběhu, které nás Bible učí. První impuls je, že Bůh tady v tom příběhu naučil člověka modlit. Naučil krále Chizkiáše, jak se má modlit. A mohl klidně na poprvé vyslyšet tu modlitbu Chizkiáše úplně. Zázračně nepřátelé pobít před jeho očima. Klidně to tak mohl udělat. Proč to nedělá? Proč tam ještě nechá krále vystrašit ještě jednou dopisy nepřátel? Myslím, že proto, jak jsem zdůrazňoval to, že se konečně ten Chizkiáš začal modlit sám. A teprve potom mu Bůh mohl ukázat jeho moc, svou moc a vyslyšet jeho vlastní modlitbu. Dokud se král nezačal modlit, tak by to byla škoda. Z pohledu Pána Boha by to byla škoda, kdyby Chizkiáš neměl zážitek vyslyšené modlitby, kdyby mu Pán Bůh nemohl prokázat, že za ním stojí. Bůh krále učí modlitby postupně. Nejdřív pravděpodobně král Chizkiáš se někdy vůbec dozví, že existuje nějaká modlitba. Potom ho motivuje Bůh k vlastnímu modlitebnímu zápasu tím, že mu dává zakusit, že vyslýchá modlitby někoho jiného. A nestačí mu to, jenom aby to slyšel, aby to někde zaslechl, chce, aby si měl Chizkiáš bytostnou zkušenost. A to stejné dělá s námi, přátelé, s vámi všemi. Četli jsme o vyslyšených modlitbách, četli jsme o tom, že Bůh chce bojovat za nás, že chce odpovídat, pokud se modlíme. A v tom případě se musíme modlit, nestačí jenom poslouchat příběhy o vyslyšených modlitbách. Tímto nás Bůh povzbuzuje k modlitbám. To druhé, Bůh bere modlitby svého lidu jako důvod pro své akce. Bůh bere modlitby svého lidu jako důvod pro své akce. Četli jsme tam naprosto děsivou větu. Izajáš vzkazuje Chizkijášovi Boží slovo, modlil ses ke mně kvůli Sancheríbovi, a o pár veršů později tu vyšel Hospodinův anděl a pobyl v aserském táboře 185 tisíc lidí. 185 tisíc lidí, to je víc jak Olomouc. Všechny boží obrazy stvořené k božímu obrazu, všechny tyto lidské bytosti, zabity, mrtvé, protože Bůh vyslýchá modlitbu, kratoučkou modlitbičku svého krále. Můžeme volat k Bohu k zodpovědnosti za to, že zabil lidi? Ne. Bůh je jediný, který má právo lidem život dávat a lidem život brát. Jelikož mzdou hříchu je smrt, tak za každý, byť malý hřích, si zasloužíme smrt. Nežijeme tady a nemůžeme si nárokovat život, nemůžu si nárokovat další vteřinu života. To, že ještě další vteřinu se nadechnu a ještě něco řeknu, je jenom proto, že Bůh chce, abych něco říkal, jenom proto, že chce, abyste vy tady byli. Proto žijeme. Bůh tedy reaguje na modlitbu, tady poměrně radikálně, zabije 185 tisíc lidí. Modlitba je dar, který pán Bůh dává svému lidu, aby je zapojil. Zapojil do událostí, které on má pevně v rukách. Jestliže je to svrchovaný Bůh, který si může dělat úplně, co chce a má všechno ve svých rukách a všechno dopředu naplánované a vymyšlené, tak nemá smysl modlitba. Proč by měla mít smysl modlitba? Proč já bych měl pánu Bohu říct, co má udělat, když on ví, že to stejně udělá? Proč? Bůh chce vyslýchat moji modlitbu. Je to především kvůli nám. Bůh nám dává modlitbu, chce, abychom se učili toužit po tom, po čem on touží. Díky Ladíkovi za ten začátek. Toužit po tom, abychom se učili toužit po tom, po čem on touží, abychom se za to modlili, aby on, až to bude dělat, protože to stejně bude dělat, to, po čem touží, tak abychom s ním byli v kontaktu. Abychom se stali součástí vyslyšené modlitby. Bůh chce, abychom se modlili, protože chce naše modlitby činit důvodem, proč bude zasahovat do tohoto světa, kvůli nám samotným. Abychom byli součástí toho, co on dělá. Může to udělat sám, ale nechce. Jak vypadala ta Chizkijášova modlitba? Pojďme se na ně ještě podívat. Není to totiž jen tak ledajaká modlitba totiž. Takže řekli jsme si, že tady ten impuls Božího slova k nám jde teď v tom, že Bůh nás učí modlitbě, že nám dává příklady modlitby, abychom se nechali inspirovat. Bůh nám připomíná, že bere modlitby svého lidu jako důvod pro to, aby tady něco ve světě udělal. A teďka nám dává impuls k tomu, co tedy, jak ta modlitba má vypadat. První, čeho si můžeme všimnout, je, že to je válečná modlitba. Válečná modlitba. Chizkijáš byl v reálné válce a i my jsme v reálné duchovní válce. Přátelé, modlitba není stvořena pro období míru. Modlitba nemá smysl v obdobích míru. Nemá smysl. Jakmile přestaneme věřit v realitu duchovního boje, bez nějakého rizika, bez nějakého ohrožení, proč bych měl komunikovat vlastně s Bohem? Stačí, že přijmu jeho spasení, občas mu v modlitbě za něco poděkuju. Proč bych vlastně měl s ním komunikovat? Modlitba v mírovém stavu nemá smysl. Jak to tak vypadá? Taková modlitba, dovolte mi příklad modlitby mírového stavu. Ještě věnujete pozornost? Že jo. Modlitba mírového stavu. Pane Bože, tady, jo, hele, leží se mi dobře, děkuju za obtání. Jo, ještě tady můžeš jeden polštář. Jo, ty jsi úžasný Bůh, tady polštář, jo. A něco k pití bych si dal, pane Bože, ještě. Studenýho. Ano, pane Bože, děkuju, ty jsi úžasný Bůh. To je modlitba mírového stavu, jo. Jsem relativně v pohodě, nic moc neřeším, za nic neboju, za nic nezápasím, ležím si v posteli ve svém životě, tak jako běžím a jenom pán Bůh takové jako vylepšení. Ještě kdyby, pane Bože, dneska bylo krásné počasí. A nebo nebylo dneska krásné počasí, abych nelitoval toho, že tady sedím a nejsem venku na sluníčku. Jo? Takhle vypadá modlitba mírového stavu a může tam být chvála a může tam být spoustu věcí. Přátelé, to je zbytečná modlitba. Modlitba není dělaná proto, abychom žili v mírovém stavu. Modlitba vypadá, bojová modlitba vypadá takhle. Pane Bože, já tady teďka sedím v kavárně, jo, je tady naproti mě můj kolega a ten se mi teďka zrovna zeptal na to, co mi to teda vlastně dává ta víra v tebe. Pane Bože, já teďka vůbec nevím, co mám udělat. Pane Bože, prosím tě, řekni mi, co mám teďka udělat, protože já vidím, že nepřítel teďka je oslabený u tohohle z toho člověka, že ďábel tady teďka zrovna není, že si zrovna někam odskočil a já teďka zrovna vidím, že tenhle ten člověk má příležitost k tomu slyšet evangelium. Pane Bože, já potřebuju pomoc. To je modlitba. Nebo jiná, pane Bože, no, modlitba kazatele, pane Bože, já mám strašně rád tenhle ten sbor, ale je tady tolik lidí, kteří mají nějakou závislost. Je tady tolik lidí, kteří jsou zahořklí, je tady tolik lidí, kteří odchází. Je tady tolik lidí, pane Bože, já potřebuju pomoc. Tady se musí něco dít. Tady je spoustu zla, spoustu věcí, které nejsou dobré. Pane Bože, prosím, potřebuju pomoc. Jak vypadají vaše modlitby? Pardon, že jsem na vás křičel. Chci ukázat, jaký je rozdíl mezi modlitbou mírového stavu, modlitbou, ke které máme takový ten pocit jako vnitřní. Měl bych se modlit, takže něco musím říct tomu Pánu Bohu. A jak vypadá modlitba, která je životně důležitá. Ještě jeden příklad modlitby vám ukážu. Pane Bože, já teďka sedím u internetu a strašně moc chci kliknout tady na tenhle ten pornografický obrázek. Je to strašně super, strašně mě to tam láká. Pane Bože, prosím tě, pomoz mi. Další modlitba duchovního boje. Takže, modlitba není jen tak nějaký pokec s Pánem Bohem. Modlitba duchovního boje je modlitba o přežití moje a o záchranu druhých lidí. Trošku zapomněl na toho Chyskiáše. Chyskiáš taky modlil, Pane Bože, pomoz. Jo, taky jsem ještě mohl zahrát scénku, už nebudu hrát scénku. Modlitba, další příchuť, charakter modlitby ze duchovního boje je modlitba víry ve všemohoucího. Jak začíná Chyskiáš svou modlitbu? Říká, Hospodine zástupu Boží Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám si Bůh nad všemi královstvími země, ty si učinil nebesa i zemi. Chyskiáš se modlí a nejdříve vyjadřuje víru, že Bůh může všechno, že v nadším vládne, že tady není nějaký, že boj dobra a zla není vyrovnaný. Není tu položená otázka, jestli můžeš, Pane Bože, vůbec. Modlitba víry ve všemohoucího Boha. Další Chyskiášova modlitba je modlitba představení problému. Mně se strašně líbí ten obraz a minule jsem vám dával úkol, abyste napsali něco, tak dneska taky vám dám za úkol, abyste něco napsali, pokud teda chcete. Chyskiáš vzal dopisy, vzal ty dopisy, které četl a rozložil je před Pánem Bohem, aby si je Pán Bůh přečetl. Je to symbolické gesto, v kterým v modlitbě Chyskiáš říká Pánu Bohu, Pane Bože, podívej se na to. Podívej se na to, co já tady teďka vidím vedle sebe. A myslím si, že i to je součást našeho modlitevního zápasu, abychom předkládali Pánu Bohu to zlo, se kterým nejsme spokojeni ve světě. A sami v sobě. Abychom řekli, Pane Bože, vidíš tohleto? A není to kvůli tomu, že by Pán Bůh to neviděl, ale kvůli tomu, že já to potřebuju vidět a já si to potřebuji ty dopisy pořádně přečíst a potřebuju si je takto jako utřídit. To je důvod. Napište Pánu Bohu dopis toho, co chcete, aby věděl. Co chcete, aby si všiml. Můžete napsat, Pane Bože, mně se hrozně nelíbí, že jsou na tomhle světě znásilňovaný děti. Rozepíšu to Pánu Bohu. To, co všechno v tomhle světě je. Pane Bože, mně se hrozně nelíbí, že je tady církev, která je taková vlažná. Teďka to všechno rozepíšu Pánu Bohu. Předkládám to před něj. Pane Bože, ty s tím něco dělej. To je to, co dělá Chyskiáš. Pane Bože, ty s tím něco dělej. Já potřebuju pomoc. Ale přitom je to král, který je připravený cokoliv dělat, jakmile Pán Bůh zavelí, jde a udělá. A s tímhle s tím předkládáme naše starosti a naše trápení Pánu Bohu. A cílem modlitby je Boží sláva. Nakloň, Hospodine, svoje ucho a slyš, otevři, Hospodine, své oči a vys, slyš všechna slova Sancheriba, který vyslal posly, aby hanili Boha živého. Bože, zachraň nás z jeho ruky, ať poznají všechna království země, že ty jsi Hospodin, ty sám. Neříká tady, Pane Bože, zachraň nás pro mě, zachraň nás, zachraň naši kulturu, protože se nám v naší kultuře líbí. Neříká tam, zachraň mě, můj život, protože je mi dobře, zbav mě bolesti, nic takového. Ten důvod, proč se modlí a proč říká, Pane Bože, zachraň, je kvůli tobě samému. Zachraň kvůli sobě. Jakmile uvažujeme o modlitbě jako o součásti duchovního boje, tak najednou se naše modlitby mění. Mé modlitby nejsou o mně. Ten poměr se mění, najednou to není jenom o tom, o mém zdraví, o mé práci, o mých koníčcích, o mé rodině. Je to o zlu ve světě a o zlu ve mně, proti kterému bojuju. A proč? Protože se to Bohu hnusí. A protože všude tam, kde je zlo, není oslaven Bůh. A já chci, aby byl oslaven Bůh. Ty to uděláš kvůli sobě. A je to modlitba s jistotou nevyhnutelnosti vítězství. A Chyskiáš se tady modlí s jistotou, protože Bůh jednou zvítězí. Ať už v jeho životě nebo někdy jindy. Pokud se modlím s důvěrou za věci, které Bůh, po kterých Bůh opravdu touží a které se stanou, tak je moje modlitba vyslyšena. Předpokládám, že si kladete otázku, jak tedy Bůh vyslýchá modlitby a jestli Bůh vyslýchá modlitby. A dovolím si vám říct, že Bůh nevyslýchá modlitby jen tak, takové ty polštářové modlitby. Může vyslyšet, ale není to to, co nám v Bibli zaslibuje. Zaslibuje nám, že bude vyslyšet ty modlitby, které se dějí s jeho vůlí, s tím, po čem on touží. Jsou tři možnosti v Bibli, jak Bůh vyslýchá modlitby. Vždycky. Vždycky vyslýchá, ale já to nemusím vidět. Představte si, že já se tady modlím. Slyšel jsem jedno skvělé kázání. Bylo to kázání, které proběhlo v Americe těsně před revolucí v České republice. A tam byl kazatel, který uváděl tento příklad. Říkal, představte si, že tady v Americe se modlí nějaký křesťan ve své komůrce a najednou nějaký člověk v České republice, třeba nějaký Václav Havel, dostane nějaký nápad a Pán Bůh si ho použije k tomu, aby se tady něco stalo. Jo? To zmiňoval ten kazatel v Americe. Jo? Zmiňoval přesně tenhle ten případ okolo revoluce. Říkal, ten člověk v Americe vůbec netuší, co vlastně ta jeho modlitba za to, aby Pán Bůh udělal něco se bývalým Sovětským svazem a bylo hodně velké silné modlitební hnutí v Americe za to, aby tady Pán Bůh něco s tím udělal, s tím, jak to tady je. Ten človíček v Americe vůbec nemusel tušit, jak Pán Bůh tady něco udělal, komu dal co na srdce, koho nechal zabít proto, aby se mohl někdo posunout dál. My netušíme, co naše modlitba způsobuje. Uvidíme to v nebi. Takže Bůh vyslýchá moji modlitbu a já to nemusím vidět. To druhé, Bůh vyslýchá moji modlitbu, ale existuje tady boj za oponou reality, je to příběh Daniele, který se začne modlit a Pán Bůh hnedka posílá anděla, aby vyslyšel jeho modlitbu. A Daniel se 21 dní modlí a čeká na to, až ta modlitba bude vyslyšena. Ta modlitba vyslyšena hned. A ten anděl potom přichází až za 21 dní a říká, já jsem musel tady vybojovat nějaký duchovní boj za oponou tvé reality. Tady byl nějaký duchovní démon, proti kterému já jsem bojoval. To tě vůbec nemusí zajímat pro příště. Jo? Jenom věz, že výsledky modliteb můžou být ovlivněny tím, že já zrovna tady někde bojuju a musí přijít Michal, aby mi pomohl. Zvláštní příběh, když tak si to někdy přečtěte doma v knize Daniel. Takže Pán Bůh vyslýchá a já to nemusím vidět, protože ne to. Vyslýchá a já to zatím nemusím vidět. A Daniel se 21 dní modlil za to, aby byla vyslyšena jeho modlitba, už vlastně vyslyšena byla, ale nebyla dovyslyšena. A to třetí, Bůh vyslýchá, ale chce mě ještě něco naučit. A to je případ Chyskiáše. Pán Bůh vyslyšel jeho modlitbu nevyřečenou a chtěl ho naučit, aby se modlil jinak. Aby se modlil sám třeba. A tak tu jeho modlitbu úplně nevyslyší a nechá tam ještě mu poslat ty dopisy, aby ho ještě trošku přitlačil, vystresoval, aby ho naučil se modlit. Přátelé, jestliže se modlím a beru modlitbu jako součást duchovního boje za věci, které nechci já, ale které chci Pán Bůh modlitby vždycky vyslýchá. Vždycky. I když to neuvidím. vždycky, vždycky, vždycky. Boží slovo přebralo dneska vedení. Přebralo vedení v našem životě a chce nás vést k modlitbám. Za sebe, za druhé lidi, za ty, kteří hřeší, za nás, kteří hřešíme. Vyzývá nás v listu Efeským, abychom se přimlouvali jeden za druhého, jako církev. Modlete se, abyste neupadli do pokušení. To je Boží přání. A tak vyslyší vaši modlitbu. Modlete se a bojujte v modlitbách za vaše bratry a sestry. To je Boží přání. Modlete se za ty, kteří Boha ještě neznají. Vždyť Božím přáním a Boží touhou je, aby všichni došli spásy. Modlete se za mě, abych vám tady mohl ještě nějakou dobu kázat. Pojďme povstat a pojďme se modlit.